Verkefni og spurningar 1. Daglega berast fréttir af hvers konar óréttlæti og ófrelsi í fjölmiðlum, svo að þörfin á frelsishetjum virðist engu minni en á tímum Jóns Sigurðssonar. Nefnið eitthvað slíkt, bæði úr fjölmiðlum og eins úr nánasta umhverfi. 2. Jón Sigurðsson taldi verslunarfrelsi afar mikilvægt. En þá talað að frjáls samkeppni í verslun og viðskiptum sé mikilvæg. Af hverju?